Herra forseti, ég hef hér að verða að fara í gegnum mikilvæga umsögn frá Mannréttindastofnun Háskóla Íslands sem að ég var komin þangað sem ég var að taka undir í raun með Mannréttindastofnunum sem segir að það sé óhjákvæmilegt með leyfi forseta að löggjafinn taki skýra afstöðu að undangengnu efnislegu mati til þess hvort að skilur stjórnarskrár ákvæða sé fullnægt. Og áfram segir í umsagninu með leyfi forseta í þessu samhengi verður að vísa sérstaklega til nýfallins dóms hæstaréttar 27. október 2022 í máli númer 20/2022. Þar gagnrýnir hæstaréttur að í frumvarpi til breytinga á lögum lax- og silungsveiði sé, líkt og í frumvarpi því sem hér til umsagnar, tekið fram að ekki hafi þótt tilefni til að skoða sérstaklega samræmi við stjórnarskrá. Og þetta segir hæstiréttur. Í þessu samhengi vísast til ákvörðunar félagsmála nefndar Evrópu frá 2014, mál númer 90/2013 gegn Hollandi. Niðurstaðan var sú að synjun lágmarks framfærslu aðstoð við ólöglega innflytjendur sé andstæð 13. grein félagsmála. Ég held ég að við, einmitt, fara síðna villt hérna. Það getur bara mjög vel passað. Enda er félagsmála nefnd Evrópu ekki það sama á lax- og silungsveiði, virðulegi forseti? Nú ætla ég að vitna rétt í hæstarétt, þannig eins gott að gera það. Þetta segir hæstaréttur. Við undirbúning og setningu laga nr. 50/2015 virðist því ekki hafa verið litið til þýðingar annarar málsgreinar 74. greinar stjórnarskrárinnar og 11. greinar mannréttindasáttmála Evrópu að þessu leiti þótt ríkt tilefni væri til. Við breytingar á verkefnum veiðifélaga með lögum 50/2015 sinnti löggjafinn því ekki stjórnskipulegri skyldu sinni til að meta hvort lagasetning rúmaðist innan þeirra marka sem stjórnarskráin setur. En áfram segir í umsögn að Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands með leyfi forseta í öðru lagi í athugasemdum með frumvarpinu tekið fram að breytingatillögur séu í samræmi við löggjöf og framkvæmt annarstaðar á Norðurlöndum. Þetta í umfjöldunum 6. grein. Umgjörð annarra Evrópuríkja eða fyrirmynd annarra Evrópuríkja. Þessi tilgreining fyrirmyndafrumvarsins sem öllu ófullnægjandi í ljósi þess að útfærsla og framkvæmd reglna á réttarsviðinu að ýmsu leyti fjölbreytt milli ríkja. Ef vísa á til fyrirmynda frá öðrum ríkjum rétta tilvísun fylgi þar sem útskýrt til hvaða ríkja vísað og hvort öll Evrópuríki eða öll Norðurlönd hafi samræmt viðkomandi reglu eða framkvæmt. Ef Norðurlönd hafa innleitt framkvæmt sem önnur en í öðrum Evrópuríkjum rétta tekið sig afstæða til þess hvers vegna frumvars höfundar telja aðra leiðina ákjósanlegri en hina. Án slíkra útskýringa eru óljósar tilvísanir til erlendra laga ekki gagnlegar við mataefni frumvarsins og ég hlýt að taka heilsu á rendi þetta og þetta er mjög algengur kvilli á lagasetningu og sérlega á röksendur sem koma frá hæstvirtum dómsmálaráðherra Jóni Gunnarssyni. Hann gerir þetta mjög oft, hann segir til dæmis rafbyssurnar að það sé svo svakalega góð reynsla af notkun rafbyssa á Norðurlöndunum. En svo fæst hann ekki til að vísa í neinn nákvæm dæmi og fæst ekki til að skila einn gögnum hvaða reynslu hann að tala eða neitt þvílíkt. Þannig að þetta svona, hvað var að segja, frekar algeng taktík sem notuð án þess til þess að svona ljá einhverjum ákvörðunum, einhvers konar lögmæti án þess að það sé neitt á bakvið það. En áfram höldum við í umsögn Mannréttindastofnunarinnar en hún gerir einmitt hér að umtalsefni sínu aðra grein frumvarsins sem að ég hef nú verið að fara ansi ítalega yfir hér í ræðu mínum í umfjöllum mínum þetta mál en það lagt til að samkvæmt 7. grein lagana með leyfi forseta sæti ákvörðun útlendingastofnunar synjun efnismeðferð og grundvelli 36. greinar sjálfkrafa kæru til kærunefndar útlendingamála nema umsækjandi óski sérstaklega að kæra ekki og þá því skulu greinagerð vegna kæru berast kærunefnd innan 14 daga frá birtingu ákvörðunarinnar. Og þetta einmitt eina af þessum atriðum sem að skerða verulega málsmeðferðar réttindi flóttafólks og mannréttinda stofnun Háskóla Íslands rétt eins og aðrir umsagnaraðilar vekur athygli á þessu atriði sérstaklega. En ég sé það að mér endist ekki tími til að fara yfir það í þessari ræðu og óska því eftir að vera sett aftur á mælendaskrá.
Þá tekur til máls háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Björn Leví